Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Jeshi la Madagascar limeonya dhidi ya jaribio lolote la kuyumbisha nchi baada ya mwendesha mashtaka mkuu wa taifa hilo la kisiwa kutangaza kuwa maafisa wawili wamefunguliwa mashtaka ya kuchochea uasi kabla ya uchaguzi wa rais wa Novemba 16. Wagombea 10 kati ya 12 wa upinzani walisusia kupiga kura kufuatia wiki kadhaa za maandamano ya kasi ya mitaani. Tume ya uchaguzi ilimtangaza aliyekuwa madarakani rais Andry Rajoelina kuwa mshindi, na mahakama ya kikatiba inatazamiwa kuidhinisha matokeo siku ya Ijumaa. Mwendesha mashtaka Narendra Rakotonainia alisema katika taarifa yake kwamba maafisa wawili wa jeshi walikuwa wamefungwa na wataendelea kuzuiliwa hadi kesi itakaposikilizwa hapo Januari 16. Akihutubia wanahabari katika mji mkuu wa Antananarivo siku ya Jumatano, General William Michael hakutaja kukamatwa kwa watu hao, lakini alisema jeshi limejitolea kuheshimu matokeo ya uchaguzi. Umoja wa Ulaya umesema kwamba umefuta hatua ya kuwapeleka waangalizi wa uchaguzi kwa ajili ya uchaguzi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliopangwa kufanyika Disemba 20, ukisema kwamba hautaweza kutuma watu kote nchini humo kutokana na sababu za kiusalama. Kupitia taarifa, EU imesema kutokana na sababu za kiufundi zilizoko nje ya uwezo wetu, tumefuta upelekaji wa tume ya waangalizi wa uchaguzi huko DRC, kwa mujibu wa taarifa ya EU iliyotolewa jana na shirika la habari la Reuters. EU ilikuwa imepanga kutuma waangalizi wake kwenye majimbo mengi ya DRC, lakini sasa hilo halitawezekana. Msemaji wa EU Nabila Masrali mapema wiki hii aliambia Reuters kwamba waangalizi wa EU tayari walikuwa Kinshasa kwa sababu walikuwa waende kote nchini humo Novemba 21, lakini hilo halikuwezekana kutokana na sababu za kiusalama. Hali ya taharuki imeendelea kuongezeka nchini humo kuelekea kwenye uchaguzi wa rais na bunge, wakati taifa hilo la pili kwa ukubwa barani Afrika likikabiliana na makundi yenye silaha upande wa mashariki wenye utajiri mkubwa wa madini. Unaendelea kusikiliza VOA, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Ukuaji wa uchumi wa Afrika huenda ukadorora mwaka huu, lakini pia kuimarika japo kwa kiasi kidogo mwaka 2024, kwa mujibu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB, wakati ikisusha utabiri wake wa pato la taifa kwa bara hilo kutokana na kukosekana kwa utulivu wa kisiasa, ukuaji dhaifu wa kimataifa na viwango vya juu vya riba. Katika ripoti ya benki ya AFDB, ukuaji halisi wa pato la taifa unatarajiwa kushuka hadi 3.4% mwaka huu kutoka 4% mwaka 2022, kabla ya kupanda hadi 3.8% mwaka 2024. Hapo Mei ilitabiri uchumi ungepanuka kwa 4% mwaka huu na 4.3% mwakani, baada ya kukua kwa 3.8% mwaka uliopita. Benki hiyo aidha imetaja athari mbaya za muda mrefu za janga la COVID-19 pamoja na uvamizi wa Urusi nchini Ukraine kupelekea bei za chakula na nishati kupanda juu mwaka 2022, na zimerudisha nyuma juhudi za kufufua uchumi wa Afrika kutokana na janga hilo. Bilionea wa Angola Isabel dos Santos anapambana na ombi la kufungiwa hadi pauni milioni 580 za mali zake, akiambia mahakama kuu London Jumatano kwamba yeye ndiye mwathirika wa kampeni ya ukandamizaji inayofanywa na Angola. Dos Santos, bilionea wa kwanza wa kike barani Afrika, ambaye babake Jose Eduardo dos Santos alitawala Angola kwa miaka 38 hadi 2017, anakabiliwa na tuhuma za ufisadi nchini Angola kwa miaka kadhaa sasa. Amekanusha madai hayo na anasema analengwa na kisasi cha muda mrefu ambacho kimeshuhudia mali zake zikikamatwa nchini Angola na Ureno. Operesheni ya mawasiliano ya Angola ya Unitel inashtaki dos Santos kuhusu mikopo iliyotolewa kwa kampuni ya Uholanzi ya Unitel International Holdings mwaka 2012 na 2013, wakati dos Santos alipokuwa mkurugenzi wa kampuni hiyo. Mahakama ya Ujerumani leo Alhamisi imetoa hukumu ya kifungo cha miaka maisha kwa mwanaume mmoja wa Gambia. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Miri Mgawe sasa anaingia na kipindi cha Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau.
Hii ni Kwa Undani kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe. Leo katika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani tunazungumzia kuhusu mafuriko yaliyokumba baadhi ya nchi za Afrika Mashariki hivi karibuni. Mwenzangu Patrick Ndwimana anatuarifu. Na katika sehemu ya pili tunaungana na Jason Nyakunde kutoka Kenya kituarifu kuhusu migogoro inayokumba DRC. Je, inachochewa na nini?
Nchi za Afrika Mashariki wakati huu zinakabiliwa na tatizo la mafuriko yanayosababishwa na mvua kubwa inayonyesha. Mafuriko hayo yamesomba nyumba, mashamba, barabara na kusababisha vifo. Katika baadhi ya miji, mafuriko hayo yamezorotesha usafiri. Kaskazini mwa Kenya, shirika la Msalaba Mwekundu linasema kwamba watu 46 walifariki na wengine 1,058 kuhama makazi yao kufuatia mvua na mafuriko. Shirika la hisani Save the Children limesema leo katika ripoti yake kwamba mafuriko yameua zaidi ya watu 100 wakiwemo watoto 16 na kukosesha makazi yao zaidi ya watu 700,000 katika eneo la Pembe ya Afrika katika wiki za hivi karibuni. Huko Somalia, watu 32 walifariki wakiwemo watoto 8 na zaidi ya watu 450,000 walihama makazi yao kutokana na mafuriko, Save the Children imesema. Maafisa katika mkoa wa Arusha nchini Tanzania wameripoti vifo vya watu 10 na watu 90,000 waliohama makazi yao kufuatia mafuriko. Nchini Uganda, katika wilaya Butaleja, mamia ya wakazi walihama makazi yao kutokana na mafuriko. Mafuriko hayo yaliharibu madaraja na kusomba nyumba na shule kufuatia mvua iliyonyesha siku ya Jumanne. Mvua hiyo kubwa inayonyesha tangu mwezi Oktoba inasababishwa na upepo wa baharini ujulikanao kama El Nino kulingana na wanasayansi. Nimezungumza na Profesa Fulbert Namwamba, mwanasayansi wa masuala ya jiografia, na nimeanza kwa kumuuliza ikiwa serikali za Afrika Mashariki zilikuwa zimejiandaa kukabiliana na athari za mafuriko baada ya wanasayansi wa masuala ya hewa kuonya kuhusu mvua za El Nino.
Wanasayansi walitoa tahadhari mapema, na hata haya ni mimi mwenyewe niliambiwa na habari zilikuwa, hata ndugu zangu na kaka zangu wa Afrika Mashariki waliniambia tunatarajia El Nino. Kwa hivyo serikali ilijua, na tangazo lilitoka kutoka kwa idara za serikali. Sasa upande wa maandalizi, serikali ndiyo lazima iwe na njia ya kuwasiliana, kwa kujulisha habari na kuambia wananchi vile ya kujipanga. Halafu lazima serikali iweke makadirio ya fedha za kupambana na madhara ya El Nino. Kwa hivyo inachotakikana wawe na magari ya kutosha, lazima hospitali ziwekwe tayari, kuwekwa madawa ya kutosha. Na pili, nikiangalia upande kama nilikozaliwa Budalangi, nilizaliwa mahali panaitwa Budalangi, lazima wawe na hema za kutosha, na huwa wanatumia shule kama mahali pa wakimbizi wanaokimbia gharika za maji, lazima wawe wameweka miundombinu pale tayari. Najua magharibi mwa Kenya inawezekana kuwa hiyo imefanyika. Sijui kwingineko Kenya, sababu ni kama wameshikwa na butwa. Na halafu sijui Tanzania, Burundi, Rwanda, sijui maandalizi gani serikali zimefanya. Na siwezi kusema kuwa Kenya kumefanywa kote, tu ni zile sehemu ambazo kawaida huwa na mafuriko ndio naweza kusema kuwa wamefanya maandalizi.
Kuna mambo ambayo tunayaona kila mwaka, mafuriko yakitokea kwenye barabara za miji mikuu, usafiri unakuwa unazorota, maji yamefurika kila mahali. Hii hali vipi upande wa miundombinu? Kwa nini unakuta barabara zimefurikwa maji?
Sasa hii inategemea wahandisi wa serikali. Ni kwa mfano barabara ya Mombasa Nairobi ilijengwa upya. Siwezi kuelewa kamwe ni kwa nini mafuriko yanaweka maji juu ya daraja, sababu hizo daraja zinahitaji kuwekwa juu kabisa. Sasa mimi nitasema kuwa wahandisi pengine hawakuangalia na hesabu zao hazikuwa sawa. Tumeona kule Garissa barabara nzima imebebwa, naangalia Mombasa pia kumejaa. Kwa hivyo huwezi kusimamisha mafuriko yenyewe, lakini miundombinu ndivyo, ni lazima wahandisi wa serikali waende na kujenga daraja ziwe juu, pia kufinyidia zile barabara ziwe ni kwa zina, na waweke sementi ya kutosha na mawe ya kutosha, ili kusetiri na kushikilia kwa yale mafuriko yanapokuja hayafagii daraja.
Na inakuwaje mfano kuna katika baadhi ya nchi tunaona kuna wananchi ambao wanakwenda kuishi mahali ambapo ni hatari. Mvua ikinyesha, sio tu nyumba zao zinaporomoka, lakini hata wao wenyewe wanapoteza maisha. Inakuwaje jambo hili linatokea kila mara? Viongozi wako, serikali zipo, inakuwaje wananchi wanakwenda kujenga sehemu hizo?
Hawana namna, na mimi nitawatetea kwa umaskini ndio kitu kikubwa. Kwa mfano, wakati huu ukienda magharibi mwa Kenya, eka moja ya shamba ni shilingi milioni 2. Mwananchi ambaye mshahara wake ni shilingi 10,000 hana njia wala uwezo wa kwenda kujinunulia shamba kwingineko. Walio na bahati wanao wako kazini mijini, huwa wanakuja wananunua shamba na kuhamisha. Lakini kwa mfano magharibi mwa Kenya, serikali ilitakiwa kutengeneza bwawa mto wa Nzoia juu pale Trans Nzoia na Bungoma, yakishikilia yale maji. Sasa yale maji yakishikiliwa hayateremki chini. Shida ni kuwa wabunge wa sehemu ambapo kungejengwa bwawa wamejipinga, na wale walio karibu penye mafuriko huwa ndio wanataka kuhama. Lakini huwezi tu kutoka Patrick Ndwima na ukaenda kuishi kwa mtu mwingine, sababu nchi kama Kenya hakuna ati shamba halina mwenyewe, kila shamba lina mwenyewe.
Rwanda ni moja ya nchi ambayo imekuwa ikipata hasara kubwa ya maafa kutokana na mvua. Serikali ya nchi hiyo ilianzisha mpango wa kuhamisha watu wanaoishi katika maeneo hatari na kuwapeleka katika vijiji ambako ilijenga nyumba. Jena Mwamba, hii sera ya Rwanda ni mfano wa kuigwa na nchi nyingine za Afrika Mashariki ili kuzuia vifo vya watu vilivyosababishwa na mafuriko?
Ni suluhu, lakini sasa ukihamisha watu, kwa mfano kama wewe ni mvuvi, ukihamishwa, je, utatoa riziki wapi? Kwa hivyo mpango sio tu kuhamisha mtu kusema toka hapa uishi pale, pia lazima tufikirie, je, hawa riziki yao itakuwa nini? Je, kama ni mchungaji atajifanya mkulima mara moja? Kama ni mkulima atajifanya mchungaji bila ng'ombe? Kama ni mvuvi atajifanya mkulima kama hajui kulima? Serikali lazima ifikirie hayo, na lazima ihamasishe kuwa ukihamishwa pia kutakuwa na mageuzi ya vile unavyoishi. Na serikali so ni lazima ifidie, ni lazima ihamasishe watu kuwa kama utahamishwa ndio nyumba utapata, lakini huwezi kula nyumba. Nyumba ndio itakuzuia mvua na baridi, lakini je, utalisha jamii yako na nini?
Wewe kama mwanasayansi, kuna njia au mbinu za kutumia inaponyesha mvua kubwa, yale maji ambayo yanatoka kwenye sehemu za milima mfano yakiteremka, yasije na makali zaidi, yaenee na yaje kuathiri mfano watu ambao wanaishi chini ya milima?
Patrick, nimekueleza, nikakueleza kuwa unatengeneza bwawa kwenye nyanda za juu. Sasa yale mabwawa yakitengenezwa kwenye nyanda za juu yanashika maji, halafu hayo maji haendi kuathiri walio nyanda za chini. Halafu wakati wa jua haya maji yanaachiliwa polepole na yanaenda kunyunyiza mashamba huko chini. Kwa hivyo inafanyika, na mpango nimekueleza kwa mto Nzoia Kenya kuwa imepangiwa sasa miaka karibu 30 kwa bwawa litengenezwe katikati ya Trans Nzoia na Bungoma. Lakini sasa wabunge wa sehemu zile za Bungoma wanasema kuwa lile bwawa likijengwa, maji yakija kwenye bwawa yatachukua mashamba ya wapiga kura wao, kwa hivyo wanapinga. Kwa hivyo walio juu hawajali walio chini.
Sijui unapendekeza nini, sababu hili tatizo hutokea mara nyingi, ni kama vile kila mwaka, ili athari hizi zisiwezi kuwa mbaya zaidi, kupeleka maisha ya watu na kuathiri nyumba, miundombinu, mashamba, kufanyike nini?
Nilikuwa nimesema juu ya mabawa, kuna vizuizi ambavyo hujengwa. Nirudi tena kwa mto Nzoia, vizuizi vimejengwa, lakini vizuizi vya kwanza hesabu haikuwa imepigwa vizuri. Sasa wamerudi na fedha kutoka World Bank, nafikiri au IMF, wakapea kampuni za kutoka Uchina kujenga vizuizi hivi ambavyo maji yakijaa yasiathiri walio pale. Halafu kuna njia maji ikitokea, njia za kufungia.
Ni Profesa Fulbert Namwamba akizungumza nasi kutoka jimbo la Maryland hapa Marekani.
Shukran sana msikilizaji kuendelea kuwa nasi katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Hivi sasa tunaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo tunakuarifu kuwa kwa miongo kadhaa eneo la mashariki mwa DRC limekumbwa na migogoro bila kikomo, ambayo wachambuzi wengi wameieleza kuwa inachochewa kwa lengo la kupora utajiri wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jason Nyakundi anatuarifu.
Shinikizo jipya kutoka kwa Marekani kwa pande zote mbili za Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaonekana kuzaa matunda mapema baada ya Kinshasa kupiga marufuku wanajeshi wake kuwa na uhusiano wowote na kundi la waasi la Rwanda FDLR. Taarifa iliyotolewa Jumanne na jeshi la DRC ilisema wanajeshi wa Kongo wamepigwa marufuku bila ya kuzingatia cheo chao kuwa na mawasiliano yoyote na FDLR. Msemaji wa jeshi la DRC Sylvain Ekenge aliongeza kuwa mtu yeyote atakayekiuka maagizo haya atakamatwa na kukabiliwa na hatua kali za kisheria. FDLR ndio waliopanga mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Watutsi katika nchi jirani ya Rwanda, ambapo takriban watu milioni moja walifariki. Kundi hilo ambalo wengi wao ni Wahutu limekuwa kitovu cha mzozo kati ya Rwanda na DRC. Wakati Rwanda ikitaka Kinshasa kuacha kushirikiana na FDLR, Kinshasa imeishutumu Kigali kwa kuunga mkono kundi la M23 linaloundwa na Watutsi nchini Kongo, na sasa inachukuliwa kuwa kundi lenye nguvu zaidi la waasi nchini DRC. Kagame mara kwa mara ametaka kuwepo hatua dhidi ya Wahutu wa Rwanda nchini DRC. George Musamali ni mtaalamu wa masuala ya usalama, nimemuuliza anavyofikiri mzozo wa DRC unaweza kutatuliwa baada ya kushindikana kwa miaka mingi.
Tatizo ambalo tunalishuhudia kule DRC ni vikundi ambavyo vinaungwa mkono kutoka nje mpaka taifa hilo na viongozi kadha wa kadha katika kanda hii na hali kadhalika ulimwengu kwa ujumla, kwa minajili tu ya kupora rasilimali za taifa la DRC, na kwamba hivi ni vikundi ambavyo vinaungwa mkono, ni vikundi ambavyo vinafadhiliwa na mataifa jirani na hali kadhalika mataifa mengine ambayo ni ya magharibi, na kuwapa wao silaha na kuminajili ya kulete msukosuko ndani ya taifa la DRC. Hivi karibuni tumesikia Rais Tshisekedi mwenyewe akitaja Rwanda kama baadhi ya mataifa ambayo yanaingilia ndani mgogoro wa DRC, na kwamba kikundi kama vile M23 ni kikundi ambacho kinafadhiliwa na Rais Kagame na kwa minajili ya kujifaidisha yeye mwenyewe. Hivi karibuni pia tumesikia lawama zikielekezewa Rais Yoweri Museveni wa Uganda kwamba pia naye anahusika na kuna vikundi ambavyo yeye mwenyewe anavifadhili huko kule DRC. Na sura ambayo inatokea hapa ni kwa nini kuna ule msukumo, kwa nini kuna huo mwingilio mkubwa kwa masuala ya DRC na mataifa jirani, uporaji wa rasilimali. Maanake mpaka hivi karibuni pia tumesikia lawama kutoka kwa wananchi ama viongozi wa DRC ya kwamba majeshi ya Umoja wa Mataifa yaliyoko kule DRC ambayo yamekuwa huko kwa zaidi ya miongo mitatu hivi sasa pia yanahusika na uporaji wa rasilimali kutoka katika faida ya taifa hilo. Madini yanaporwa na kutolewa katika taifa hilo, na Uchina hivi karibuni pia imeelekeza makucha yake katika taifa hilo la DRC, na kwamba hivi vikundi vinazidi kutatiza usalama. Hivi vikundi vina silaha ambavyo ni za kijeshi na vinazidi kuipiga serikali ya kule Kinshasa, kuonyesha wazi ya kwamba suluhisho la tatizo la DRC liko ndani ya mipaka ya DRC. Tujaribu mbinu ya mazungumzo. Maanake mpaka hivi sasa tumejaribu kutumia nguvu za kijeshi kuanzia miaka ya 60 mpaka hivi sasa, na hali kule DRC ni ile ile tu. Na nafikiri jambo ambalo la msingi hapa ni lazima tujue tatizo li wapi na mapigano yanasababishwa na nini. Maanake ukiangazia kwa makini sana, mapigano pale yanasababishwa na utawala mbovu na hali kadhalika uporaji wa rasilimali kutoka katika taifa hilo na vikundi fulani fulani serikalini na vikundi fulani vya waasi. Kwa hivyo nafikiri tumejaribu mbinu za kijeshi. Umoja wa Mataifa umekuwa huko tuanzia mwaka 1968. Hivi karibuni tumepeleka jeshi la Muungano wa Umoja wa Afrika Mashariki ambao tunawaondoa hivi sasa na kuleta kikundi kingine cha muungano kutoka Afrika Kusini. Na hii ni mbinu ambayo imejaribiwa na kwangu nafikiri imepitwa na wakati. manake mpaka hivi sasa haijazaa matunda yoyote, na hali DRC bado ni ile ile tu. Kwa hivyo ni lazima tutumie mbinu mbadala, tuone je hii mbinu ambayo inatumika hivi sasa itazaa matunda. Na baadhi ya mbinu ambazo tunazungumzia ni hili ambalo limeletwa hivi sasa, ya kwamba tuwe na mazungumzo baina ya vikundi ambavyo vinazozana kule ya DRC, ili waweze kutatua matatizo yao ama migogoro yao kwa njia ya kidiplomasia pasipo kushurutishwa na vikundi vya kijeshi kutoka nje na viongozi kutoka ulimwenguni hali kadhalika.
Mapema mwezi huu waasi wa M23 waliteka kijiji cha Kivu kaskazini cha Kishishe, karibu na ngome ya zamani ya kikundi cha FDLR kilichoundwa na viongozi wa Kihutu wa Rwanda wanaohusishwa na mauaji kimbari. Mnamo Novemba mwaka 2022, waasi wa M23 waliwaua watu 171 huko Kishishe, kulingana na Umoja wa Mataifa, haswa wavulana na wanaume waliowatuhumu kuwa wanamgambo. Marekani, ambayo ina uhusiano mzuri na nchi zote mbili, imejaribu mara kwa mara kupatanisha. Na hivi karibuni waziri wa mambo ya nje Antony Blinken alizungumza kwa njia ya simu naye Kagame na Tshisekedi. Tangazo la Kinshasa alijitolewa bila sababu. Hii ni sehemu ya shinikizo kutoka Washington ambayo inataka Rwanda na DRC kuzima vurugu maeneo ya mashariki mwa Kongo. Marekani, ambayo hapo awali ililaumu Rwanda moja kwa moja kwa kuunga mkono kundi la M23 na kushutumu DRC kwa kuchochea vitendo vya waasi wa FDLR, inataka kuwepo utulivu hasa uchaguzi nchini Kongo unapokaribia. Na Bendo wa Moto ni mchambuzi wa siasa nchini Uganda.
Tutawezaje kama Afrika Mashariki, hasa jumuiya ya Afrika Mashariki ikiungana na Umoja wa Afrika? Kwa kweli nimejiuliza miaka mingi sana na bado najiuliza kwamba Afrika inayo utajiri, kwa nini viongozi wa Afrika wanapenda sana kuomba kutoka kwa wazungu, hata kuomba ili tumalize shida zetu nyumbani Afrika? Na tuko na misitu, tuko na mbao, tuko na rasilimali chini huko, tuko na gold na copper, tuko na kila kitu, na wazungu ndio wanatumia haya na wanatumia haya na wanatuuzia silaha kuangamiza sisi. Kama hao wanatumia njia hiyo hiyo, ujauri huo huo, ujanja huo huo, kwani wanaelewa tukiwa na amani tutaweza kuweka rasilimali zetu kwa njia iliyo nzuri? Tukiwa na amani watu watafanya kazi kwa bidii, kwani Afrika, wa Afrika wanafanya kazi kwa bidii, isipokuwa watu wanatudhoofisha ili kuonekana kwamba sisi ni watu wasiofanya kazi. Kongo ni nchi moja tajiri sana, ndugu Nyakundi. Na Kongo, wa Afrika wanaonisikiza wanaelewa, inaweza kuwa ndio nchi tajiri sana Afrika yote, tukizingatia rasilimali iliyo chini ya ardhi na rasilimali iliyo juu ya ardhi, kama miti, kama misitu. Na nitakwambia mbao za nchi ya Kongo karibu zinaweza kufanya kazi Afrika yote na ziweze kwenda mpaka huko nje, na hiyo yote ni mali yetu ya Afrika. Kwa hivyo sisi tunaweza kutumia mali hii na kujijenga, kama tuko na amani vile nilivyosema hapa awali, na bila kusema majeshi ya nchi moja ingie nchi nyingine. Rasilimali hiyo inaweza kusaidia Kenya, inaweza kusaidia Uganda, inaweza kusaidia Rwanda, Kongo na Kongo nyingine ile, Burundi, Tanzania na Afrika Mashariki yote, kujijenga na kujenga majeshi yao vile wanavyohitaji.
Kati ya tarehe 19 na 20 mwezi huu, mkurugenzi wa ujasusi nchini Marekani, Avril Haines, alisafiri hadi Rwanda na DRC, ambako alifanya mazungumzo na wakuu hao wawili wa nchi kuhusu swala la kurejesha amani katika eneo la mashariki mwa Kongo. Huko Kinshasa, Haines hakutoa tamko lolote baada ya mkutano wake na Rais Tshisekedi ambao ulichukua zaidi ya saa 2, lakini kule Marekani baadaye ilisema alikutana na rais wa Rwanda Paul Kagame na rais wa Kongo ili kupata ahadi kutoka kwa viongozi wote wawili ili kupunguza mgogoro mashariki mwa DRC. Kama ilivyokuwa zaidi ya mwaka mmoja uliopita, Marekani inasema inafuatilia kwa karibu hali ya usalama katika eneo la maziwa makuu. Na Agosti 2022, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alifunga safari hadi Kinshasa na Kigali kukutana na marais Tshisekedi na Kagame. Akiwa mjini Kinshasa, Blinken alisema ana wasiwasi na uungaji mkono wa Rwanda kwa kundi la waasi la M23 ambalo linahusika na mauaji nchini DRC.
Nakumbuka tatizo kubwa ambalo liko katika DRC ni mashariki mwa DRC. Manake vikundi vingi ambavyo viko vinalete mizozo katika taifa hilo ziko katika maeneo hayo ambavyo imekuwa ni vigumu kuvidhibiti hivyo vikundi. Manake nafikiri rais ambaye kidogo alijaribu kuvidhibiti hivyo vikundi ni rais Mobutu Sese Seko. Manake hapo awali Jenerali Kasavubu alipochukua wa utawala katika taifa hilo alishindwa kudhibiti hivyo vikundi, manake ni vikundi vilijitokeza na kuanza kusababisha rapsha katika taifa hilo. Na wakati Mobutu Sese Seko alipochukua utawala akakuja na nguvu za kijeshi, kidogo alijaribu kudhibiti hivyo vikundi, lakini hali iliyoko hivi sasa ni vikundi ambavyo vinafuatiliwa na mataifa jirani, vikundi ambavyo mpaka hivi sasa havijakubali kuketi chini na serikali ya Kinshasa na kuwa na mazungumzo. Nafikiri sasa itabidi vikundi vishurutishwe na suluhisho liliambiwa ni kwamba ni suluhisho la kindani, na moja kwa moja ni lazima wana DRC wenyewe wawe na msimamo wa kusema ya kwamba tunataka amani, tunataka maendeleo ndani ya mipaka yetu kulipo pasipo shurutisho lolote kutoka kwa mataifa jirani. Nafikiri suluhisho liko ndani ya DRC na hivi vikundi ni lazima vikubali kuketi chini, na pia serikali ya Kinshasa ni lazima kwa sauti moja ama kwa moyo mmoja ikubali ya kwamba itafanya mazungumzo na hivi vikundi vya waasi ambavyo vimelete hali ya msukosuko katika taifa lake. Hatuwezi sema hatujajaribu, tumekuwa kwa ushirikisho wa Umoja wa Mataifa, na kumbuka ile misheni ya Umoja wa Mataifa ya kijeshi ambayo iko kule DRC ndiyo misheni ambayo imeketi katika taifa moja kujaribu kuleta suluhisho la usalama kwa muda mrefu zaidi. Na kwa mpaka hivi sasa jamii ya kimataifa haijang'amua tatizo li wapi. Nafikiri tatizo ambalo shida ambayo imekuwepo kwa muda huu wote ni kwamba moja kwa moja hatujajua hiki kidonda kilitokea wapi na tiba hiki kidonda ni ipi. Ndio maana nimesema ni lazima tuangazie kwa kina, je, tatizo ni wapi? Na moja kwa moja mimi kwa mtazamo wangu tatizo ni utajiri wa rasilimali katika taifa la DRC ambapo kila mtu anataka kupora.
DRC bado inadai kuwa Kigali inawapa silaha waasi, madai ambayo Rwanda inakataa. Miaka miwili baada ya kuibuka tena kwa waasi wa M23 pamoja na mamia ya makundi yenye silaha ya ndani na ya kigeni yaliyopo katika Kivu mbili na huko Ituri, hali ya usalama haswa katika Kivu kaskazini ni mbaya kama zamani. Baada ya zaidi ya miezi saba ya kusitisha mapigano, mapigano yameanza tena kati ya M23, jeshi la Kongo na makundi ya kujilinda yanayoliunga mkono jeshi la DRC. Hakuna matumaini ya mazungumzo. Mchakato wa Nairobi na Luanda umekwama. Na katika ripoti kuhusu hali ya DRC wiki chache zilizopita, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alielezea wasiwasi wake kuhusu hatari ya makabiliano ya moja kwa moja kati ya Rwanda na Kongo.
Mwisho wa kipindi hiki cha Kwa Undani siku ya leo ulikuwa nami Mary Mgawe, nikiwa pia msimamizi wa kipindi hiki. Mwelekezi alikuwa Fiona Wamai. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.